can't see it. Move your hand, 'cause I can't see it. That day you came my way. I remember that day you came my way, and I said, move your hand, 'cause I can't see you.
Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ο μήνας έχει 17. Είμαστε εδώ, καλώς που είμαστε, πάλι καλά να λέμε, δεν είναι καθόλου δεδομένο, ξέρετε. Και πολύ χαιρόμαστε που βρίσκουμε και εσάς, όλους και όλες, εκεί. Το εκεί μπορεί να είναι το σπίτι, η εργασία σας, ο δρόμος, το αυτοκίνητο ή δεν ξέρω. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν, καλώς μας ήρθατε, καλή εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα. Θα μας ακούσετε αρκετά διαφορετικού σήμερα. Ένας βασικός λόγος νομίζω ότι ακούστηκε νωρίτερα, παρουσιάστηκε επαρκώς από τον Ανδρέα. Και ξεδιπλωνόμενοι σιγά σιγά και εμείς εδώ στην παρέα τη ραδιοφωνική, στη ραδιοφωνική μας συνάντηση, θα ακούσετε και τη δική μας εκδοχή. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» και μένουμε πρώτο μέχρι τις 8 παρά 3. Έτσι, πραγματικά αναμετρώμενοι με την πανδημία και τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και μια επιφύλαξη, αλλά κάπου στο βάθος, το πολύ βάθος όμως, του τούνελ, μια πιθανή σταθεροποίηση. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι η πολύ μεγάλη αύξηση των αριθμών, του αριθμού των θανάτων, κάτι που σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνει με πολύ δραματικό τρόπο τις ενστάσεις και τις συστάσεις των γιατρών, των ειδικών, των επιστημόνων και των ανθρώπων του Υπουργείου Υγείας για το ότι οι εντατικές παραμένουν γεμάτες και εξακολουθούν να χάνονται ζωές. Από σήμερα λοιπόν και χωρίς άλλη παράταση το πρόστιμο, το διοικητικό πρόστιμο, όλοι πάντως οι θάνατοι και οι διασωληνώσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα προκύπτουν από την Δέλτα. Η Όμικρον μέχρι στιγμής εξακολουθεί να διατηρεί τα χαρακτηριστικά που γνωρίζετε Και έχουμε και την ιστορία από το Άγιον Όρος, από τους αρνητές μοναχούς που παρακινούν τους πιστούς να μην εμβολιάζονται και να μην πιστεύουν ότι υπάρχει κορονοϊός. Εισαγγελική παρέμβαση από εκεί, βήματα προς την υποχρεωτικότητα από εδώ, σε όλη την Ευρώπη εννοώ, η Αυστρία η πρώτη χώρα από 1η Φεβρουαρίου που θα επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Στο Παρίσι συμπλοκές, στη Γερμανία απειλή για απόταξη για τους ανεμβολία στους στρατιωτικούς και προχωράμε. Προχωράμε με έναν τρόπο βέβαια που νομίζω ότι ξεφεύγει κατά πολύ από αυτά που μέχρι τώρα ορίζαμε ως χαρακτηριστικά μιας πανδημίας. Δηλαδή αποκτά και στη χώρα μας αλλά και πλανητικά κάποια χαρακτηριστικά και κάποιες παραμέτρους που εκφεύγουν της κανονικής ιατρικής ας πούμε περιπέτειας, της νοσηλευτικής, πώς να το πω, υγειονομικής περιπέτειας. Αποκτούν χαρακτηριστικά υπαρξιακά, κοινωνιολογικά, αντιρρησιών συνείδησης, πειθαρχίας, συμμόρφωσης, αναρχίας και πάει λέγοντας. Αυτά φαντάζομαι ότι θα συζητηθούν αργότερα, θα διερευνηθούν αργότερα. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία, το λέω περισσότερο γιατί θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, σε λίγο, σε περίπου 5-7 λεπτά, να τα συζητήσουμε με τον παθολόγο ερευνητή για τα επιδημιολογικά των λοιμόξεων, τον κύριο Γιώργο Πάπα, ο οποίος ως πολύ σημαντικός ερευνητής, μαζί και με άλλους ομότεχνούς του και συναδέλφους του, έχουν επιδοθεί να απαντήσουν στο αν μπορούμε να προλάβουμε την επόμενη πανδημία, τι χαρακτηριστικά έχει αυτή και πώς μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτή τη γνώση η ανθρωπότητα για να είναι έτοιμη για την επόμενη φορά. Και θα μου πείτε, θα υπάρξει επόμενη φορά? Ναι, φαίνεται πως θα υπάρξει πολύ σύντομα επόμενη φορά. Και πάλι καλησπέρα σε όλους. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Στο 54-160 μας βρίσκεται με μήνυμα γραπτό SMS, αφού γράψετε πρώτα τη λέξη πρώτο και ένα κενό. Και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος, είναι ο πιο εύκολος τρόπος, έχουμε και εμείς πρόσβαση και εσείς, στο Facebook δηλαδή, στη σελίδα μας πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και μετά, μέσα σε όλα, σήμερα το πρωί, εμείς τουλάχιστον, μπήκαμε στη διαδικασία και πάλι της τηλεκπαίδευσης. επεισόδιο ότι πολύ πρωί, πολύ νωρίς, τα παιδιά έμαθαν ότι το σχολείο τους τελεί υποκατάληψη. Τα αιτήματα της κατάληψης, από γυμνασιόπαιδα κυρίως, που παρασύρουν και τα παιδιά του λυκείου, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να είναι κοινά και να ακολουθήσουν όλοι. Πολύ έολα, στον αέρα σχεδόν. Μια κατάσταση χάους, πιστέψτε με, που κανέναν δεν βοηθά, σε κανέναν δεν περιποιεί τιμή, γιατί έτσι κι αλλιώς βέβαια, το έχουμε πει για το θέμα του σχολείου, της κοινότητας, της μονάδας, το πόσο πολύ το σχολείο έχει χάσει το στοίχημα και το ρόλο του, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των περισσότερων εκπαιδευτικών. Από την άλλη, οι τελευταίοι που φταίνε είναι οι μαθητές. Αλλά το βρίσκω πραγματικά λυπηρό να γίνονται όργανα μια συγκεκριμένη, πώς να το πω τώρα, ένα συγκεκριμένου προσανατολισμού, μια χειραγώγησης, αυτό ήθελα να πω, μια χειραγώγησης με τα ίδια ξύλινα αιτήματα, όχι μόνο για την πανδημία και για ένα σωρό άλλα. Πολλά από αυτά μπορεί να ισχύουν, αλλά παιδιά, αλλιώς γίνεται ο αγώνας, πιστεύω, και όχι με αυτές τις κάπως έτσι παιδικές καταστάσεις που εκτρέπουν όμως την όλη κατάσταση. Λοιπόν, τι να πω, σήμερα τα πράγματα έχουν λίγο γενικώς αλλάξει. Είναι και η δική μας ψυχολογία που ταυτίζεται με την γενικότερη έτσι στενοχώρια, μια πολύ μεγάλη στενοχώρια για ανθρώπους αγαπημένους, όχι συναδέλφους μόνο, αλλά αγαπημένους πλέον φίλους, επί δεκαετίες φίλους, που έχουμε σταθεί μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα, και στο λουκέτο της ΕΡΤ και σε ένα σωρό άλλες καταστάσεις, προσωπικές, οικογενειακές. Γιώργο, δεν, το ξέρω ότι δεν ακούς, αλλά είμαστε στο πλευρό σου και για τώρα και για όσο μας χρειάζεσαι, για αυτή την τρομερή απώλεια, για αυτό το τραγικό παιχνίδι της μοίρας που έχει παιχτεί στην οικογένειά σου. Και επειδή όλα τα λέμε και ξέρετε ότι μέρες τώρα προσπαθώ να μην σας φορτώσω με έναν τρόπο, με ένα φορτίο που μπορεί να μην σας αναλογεί, υπάρχει και μια σε εξέλιξη και ελπίζω να έχει πολύ θετική έκβαση περιπέτεια για τον συνάδελφο Γιώργο Νερούτσο, που δεν τον ακούτε πλέον τα Σαββατοκύριακα, και εύχομαι πολύ γρήγορα να γυρίσει κοντά μας μετά από αυτή την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει. Αυτά έτσι για να εξηγηθούμε λίγο για το πόσο κατηφής μπορεί να ακούγομαι από το μικρόφωνο. Εύχομαι σε όλους να είστε δυνατοί και καλά και να κάθε μέρα να αγκαλιάζετε τους αγαπημένους σας και ξαναλέω να μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο.
της το παίρνει αυτή. Το ρίχνει εμπρός κι όλα αρχίζουν αλλιώς.
Και 20, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους και πάμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε λίγο τη ροή των καλεσμένων και θα καταλάβετε γιατί. Πάμε στο ρεπορτάζ να συναντήσουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη τη συνάδελφο Έλενα Αποστολίδου. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σας ακούω λίγο χαμηλά. Είμαι σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να μην σας ακούω πολύ καλά.
Ωραία, θα προσπαθούμε να μιλάμε λίγο δυνατότερα, αν και νομίζω ότι η δική σου φωνή πρέπει να ακουστεί. Έχει σχέση η συγκέντρωση με το περιστατικό που θα μιλήσουμε?
Ακριβώς, είναι μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας η οποία έχει διοργανωθεί έξω από το μαγαζί εστίασης που εργαζόταν ένας άντρας που εμπλέκεται στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης. Το κατάστημα εστίασης έχει βγάλει ανακοίνωση και έχει εκφράσει τον αποτροπιασμό του για την υπόθεση του βιασμού της κοπέλας, ενώ τονίζει ότι έχει διακόψει και τη συνεργασία με τον εργαζόμενο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό. Διάφορες συλλογικές οργανώσεις έχουν συγκεντρωθεί, συλλογικότητες, να συγχωρείτε, έχουν διοργανώσει αυτό το κάλεσμα. Ενώ είναι σε εξέλιξη και ένα κάλεσμα φεμινιστικών συλλογικοτήτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε άλλο σημείο. Πρέπει να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη έχει, όπως φυσικά και η υπόλοιπη χώρα, στην πρώτη γραμμή την είδηση αυτή και το περιστατικό. Μάλιστα,
μιλάμε για το περιστατικό του βιασμού της 24χρονης κοπέλας σε ξενοδοχείο της πόλης και βέβαια το θάρρος της να το καταγγείλει.
Ακριβώς, να τα πάρουμε τα πράγματα με την αρχή. Ναι. Από την αρχή μιλάμε για την καταγγελία που έχει κάνει η 24χρονη κοπέλα ότι έπεσε θύμα βιασμού σε πάρτι που διοργανώθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς. Η 24χρονη έχει κάνει την καταγγελία, έκανε την καταγγελία στην αστυνομία, όπου συνελήφθηκε ένας 27χρονος, ο οποίος απολογήθηκε στον ανακριτή. Ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συνένεση της κοπέλας. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης του στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης της κοπέλας. Σήμερα η εξέλιξη της υπόθεσης έχει δύο πτυχές. Η πρώτη είναι ότι η κοπέλα αναγνώρισε και δεύτερο άτομο, το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της κοπέλας, η ίδια ισχυρίζεται ότι τρία ήταν τα άτομα εκείνα τα οποία την άρπαξαν από το ασανσέρ και την έβαλαν στο δωμάτιο που γινόταν το πάρτι. Η δεύτερη εξέλιξη είναι η προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η εισαγγελέας, όπου μελέτησε τη δικογραφία και αφορά να διερευνηθεί πιθανό κύκλωμα μαστροπίας που διοχέτευε γυναίκες σε ανάλογα πάρτι. Σύμφωνα με μια κοπέλα, όχι την 24χρονη, με μια άλλη κοπέλα που ήταν στο πάρτι και από εκεί μάλιστα προέκυψε και η προκαταρκτική εξέταση που ζήτησε η εισαγγελέας, εκείνη η κοπέλα στην κατάσταση της λέει ότι υπήρχαν γυναίκες στο πάρτι, όπου έδιναν την εικόνα ότι προάγονται. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστίασε η εισαγγελέα, η οποία ζητά προκαταρκτική έρευνα που στρέφεται στους διοργανωτές του πάρτι. Μία εξέλιξη που έχουμε τις τελευταίες ώρες είναι ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ζήτησε την εποπτεία όλης της έρευνας, που έχει δύο πτυχές. Το πρώτο είναι το κύκλωμα που είπαμε να διερευνηθεί, εάν υπάρχει κύκλωμα μαστροπίας, ναι, που διοργανώνει πάρτι, και το πρώτο και πολύ σημαντικό για το βιασμό της κοπέλας. Ζητά λοιπόν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την υπόθεση να αναλάβει ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα.
Τέλος, Έλενα, να πούμε ότι αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς της 24χρονης, η οποία υπονοεί σύμφωνα με τον δικηγόρο της ότι της έριξαν κάτι στο ποτό και η ίδια δεν ήταν σε καλή κατάσταση και δεν είχε τον έλεγχο εκείνο το βράδυ. Έλενα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα Αποστολίδου, και ακριβώς καλό σου βράδυ. Και ακριβώς λοιπόν εκεί είναι το ζήτημα, γιατί δεν σας κρύβω ότι παρακολουθώντας την υπόθεση, επειδή θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει πολύ προσεκτικό χειρισμό, ούτε το Twitter και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η δικαιοσύνη, απονέμουν δικαιοσύνη, δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Από την άλλη, το γεγονός ότι εδώ και αρκετές μέρες προσπαθούν να καταγγείλουν και να αποκαλύψουν πράγματα που θεωρούν αυτοί που τα διακινούν ότι είναι πιθανό να είναι προϊόν συγκάλυψης όλη η ιστορία, και αυτό είναι και προς διερεύνηση αλλά και αξιοπρόσεκτο. Προσέξτε με, προσπαθώ να είμαι μετροεπής. Μία-μία λέξη και μία-μία πρόταση να ξέρουμε τι λέμε. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι για συγκεκριμένο σκοπό. Το αν ξεφεύγουν από κάποια όρια και πώς να το πω, γίνεται μία εκτείναξη, μία διάχυση της είδησης, καλώς. Το να υπάρχουν ονοματεπώνυμα και φωτογραφίες και κάποια συσχέτιση προσώπων με άλλα πρόσωπα, πολιτικά, επιχειρηματικά, δεν ξέρω τι, αναγνωρίσιμα, και να αφήνεται μία οσμή έτσι ότι υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα, δεν είναι δουλειά των κοινωνικών δικτύων να το κάνουν. Ωστόσο, αφού προλαβαίνουν, δηλαδή οι καταστάσεις έχουν προλάβει τα μέσα ενημέρωσης, τα συμβατικά, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, και αυτό ξαναλέω είναι αξιοπρόσεκτο. Δεν του βάζω κάποια ταμπέλα, αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά είναι αξιοπρόσεκτο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει πάρει πλέον τις διαστάσεις παλήρειας. Είναι ένα φαινόμενο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που φαίνεται να επαναλαμβάνεται, γιατί έχουμε αρκετές περιπτώσεις, δυστυχώς, είτε γυναικοκτονιών, είτε βιασμών, καταγγελόμενων βιασμών και κακοποιήσεων γυναικών. Και όλο αυτό εδώ τώρα με την παρέμβαση του εισαγγελέα, με το διπλό τρόπο που ακούσατε, δηλαδή και για την περίπτωση της κοπέλας της 24χρονης που έχει βγει και το έχει καταγγείλει, και για την περίπτωση ύπαρξης κυκλώματος μαστροπίας, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε πολύ λίγο, αφού ακούσουμε ένα μικρό μουσικό θέμα, θα πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαριάννα Σκυλακάκη, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα, ασχολείται παγίως και μέσα από βιβλίο και μέσα από τον οργανισμό New Media Αθηναία και μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ 2 «Επικίνδυνες». Η Μαριάννα Σκυλακάκη μαζί με άλλες δύο συναδέλφους της, θα τα παρουσιάσουμε όλα μαζί και θα συζητήσουμε λοιπόν τις παραμέτρους ενός τέτοιου φαινομένου με αφορμή τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Και μισή λοιπόν η ώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Βλέπω ότι είστε και πολύ ενεργοί σε ό,τι αφορά και τα μηνύματα που θα διαβάσω σε λίγο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας την κυρία Μαριάννα Σκυλακάκη, εκδότρια του οργανισμού New Media Αθηναία και συμπαρουσιάστρια τις εκπομπές επικίνδυνες εδώ στην ΕΡΤ2 κάθε Κυριακή βράδυ, μαζί δηλαδή με την Μαρία Γιαννιού και τη Στέλλα Κάσδαγλη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισαγωγή και για την πρόσκληση να είμαι απόψε μαζί σας.
Να ξέρετε ότι πρώτα κάναμε τη συζήτηση και την προσυνεννόηση με τη Μαρία Σφυρόερα και χαίρομαι εγώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Νομίζω ότι δυστυχώς δραματικότερη αφορμή για να μιλήσουμε δεν θα μπορούσαμε να βρούμε όταν υπάρχει μια καταγγελία και μια εξέλιξη, δικαστική έρευνα σε εξέλιξη για τον ομαδικό βιασμό μιας κοπέλας. Και επίσης είναι και όλος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μέχρι τώρα ο χειρισμός αυτής της υπόθεσης δημοσίως. Ο λόγος εσάς, δεν θέλω να μιλήσω άλλο, ήδη έκανα πολύ μακρύ πρόλογο και είμαι σίγουρη ότι επειδή είστε μέσα στο αντικείμενο θα έχετε πράγματα να μας πείτε.
Κοιτάξτε να δείτε, το λέτε πάρα πολύ σωστά σε σχέση με την αφορμή. Δυστυχώς μας δίνονται πάρα πολλές αφορμές όλο το τελευταίο διάστημα να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα. Από τη δική μας πλευρά, καθώς δουλεύαμε και σε αυτή την και κάποια επίμαχα επεισόδια της σειράς μας που ασχολούνται με την έμφυλη βία, η ευχή μας είναι πάντα να μην έχουμε λόγο να τα συζητάμε. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι ακόμη στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν πάρα πολύ συχνά τέτοια περιστατικά, διαφορετικά μεταξύ τους, δεν είναι όλα ακριβώς τα ίδια και έχει αξία να συζητήσουμε για αυτές τις διαφορές. Υπάρχει όμως, κατά την δική μου εκτίμηση, ένα υπόβαθρο το οποίο είναι κοινό. Υπάρχουν πεπιθήσεις που εποάζουν τέτοιους συμπεριφορές και αυτά είναι πράγματα τα οποία αξίζει, πρέπει, δεν επιτρέπεται να μην τα συζητάμε μεταξύ μας. Είτε αυτό γίνεται σε παρέες, είτε αυτό γίνεται μέσα στην οικογένειά μας, είτε αυτό γίνεται στα social media όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και μάλιστα για του λόγου του αληθές, όσο μιλάμε, οι ακροατές έχουν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα που κατά βάση εννοούν αυτό που είπατε, ότι το θέμα δεν είναι να το πει το κάθε θύμα. Σκοπός της πολιτείας και της κοινωνίας, λέει, είναι να μην γίνονται, μας λέει ο Νίκος από τη Σάμο.
Κάτι απλώς που μπορεί να έχει νόημα να αναφέρουμε είναι η ευχή της νεαρής κοπέλας που έκανε την καταγγελία. Τη διάβαζα νωρίτερα σήμερα και μου έκανε εντύπωση. Να μην πάθει κανένα άλλο κορίτσι αυτό που συνέβη σε μένα.
Και ευχαριστεί πάρα πολύ τον κόσμο, έχει το κουράγιο να ευχαριστήσει τον κόσμο που της δείχνει τόση αγάπη, εμπιστοσύνη και τη στηρίζει. Αυτό βέβαια δεν θα γινόταν, να πούμε την αλήθεια, αν πρώτον η ίδια δεν είχε το θάρρος να βγει να το καταγγείλει. Με όλο τον, με όλη την αμφισβήτηση,
το κόστος,
αμφισβήτηση, διασυρμός, το οτιδήποτε, διαπόμπευση που δεν της οφείλεται. Δηλαδή εγώ δεν σας κρύβω, κυρία Σκυλακάκη, ότι σοκαρίστηκα όταν διάβασα σε κάποιες από τις ιστοσελίδες ότι γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις κοπέλες που παρευρίσκονταν στο πάρτι και που φέρεται, λέει, να εκδίδονταν.
Φέρετε να εκδίδονται. Τι σημαίνει αυτό?
Τι να σας πω?
Να το συζητήσουμε.
Να τα συζητήσουμε, να τα βάλουμε κάτω. Δεν έχουμε γνωριστεί, γνωριζόμαστε τώρα πρώτη φορά. Εσάς πώς σας ακούγεται αυτό, σαν γυναίκα, σαν δημοσιογράφο, σαν άνθρωπο που ασχολείστε με την έμφυλη διάκριση και βία?
Κοιτάξτε, το φέρετε να εκδίδονταν είναι μια εξαιρετικά προβληματική φράση. Τι σημαίνει φέρετε? Από πού το κρίνουμε, από πού το βγάζουμε από αυτό το συμπέρασμα? Υπάρχουν συμπεριφορές που είναι αρμόζουσες? Υπάρχουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν ποτέ με οποιονδήποτε τρόπο να δικαιολογήσουν ένα βιασμό? Αυτό είναι στην καρδιά της συζήτησης που έχω.
Μάλιστα. Και ταυτόχρονα λένε ότι οι 24χρονοι, οι ίδιες ιστοσελίδες λένε, και τα ίδια γραπτά τέλος πάντων για αναφορές, ότι η 24χρονη όμως, λέει, δεν συμμετείχε σε αυτό. Πήγε, λέει, μετά από πρόσκληση κάποιου γνωστού της. Και άρα δεν άξιζε να το πάθει, ενώ οι άλλες άξιζαν. Καταλάβατε.
Και βλέπετε κατευθείαν το πόσο προβληματικό είναι αυτό. Άκουσα, να δώσω επίσης ένα παράδειγμα το οποίο μου έκανε εντύπωση. Άκουσα το δικηγόρο, διάβασα το δικηγόρο της νεαρής νωρίτερα να αναφέρεται στο γεγονός ότι η ίδια, και το έχω σημειώσει γιατί μου έκανε εντύπωση, είναι ένα κορίτσι σεμνό και ιδιαίτερα χαμηλών τόνων.
Αυτό θα πούνε τώρα.
Εγώ δεν ξέρω γιατί αυτό έχει την παραμικρή σημασία. Δηλαδή, ξέρω γιατί το λέει ο άνθρωπος. Είναι ενδεχομένως για να προλάβει αντιδράσεις τύπου τι έκανε στο πάρτι, τι φορούσε, γιατί έκλεισε δωμάτιο στο ξενοδοχείο, οτιδήποτε συνδέεται με αυτή την αίσθηση που έχουμε ότι κάποιοι άνθρωποι αξίζουν κάτι τέτοιο και κάποιοι όχι.
Ναι.
Αν λοιπόν δεν ξεριζώσουμε αυτή την τρομακτικά προβληματική και έντονα έμφυλη πεποίθηση, νομίζω ότι δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή, σκέφτομαι και το κάνω δικό μου. Έχω δύο μικρά κορίτσια, έχω δύο κόρες. δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή της μια γυναίκα, έτσι ώστε η φράση όχι, το δεν θέλω, το δεν...
Δεν προχωρώ παρακάτω.
Δεν προχωρώ παρακάτω, να έχει αστερίσκους. Και νομίζω ότι οι αστερίσκοι είναι αυτό που μπλέκει πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση. Γιατί ακόμη θεωρούμε ότι υπάρχουν.
Mm-hmm. Αφού υπάρχουν.
Ναι,
τους βάζει κοινωνία. Είναι,
τους βάζει κοινωνία.
Πολύ
βάζει
ωραία κοινωνία. Κάπου αναφέρεται. Διάβασα και στο Facebook σας την βιωματική, έτσι κάπως πιο προσωπική αναφορά για τις κόρες σας. Mm-hmm. Έχω και εγώ κόρη, 17,5 ετών. Και φυσικά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε συνέχεια, γιατί είναι πολύ προβληματισμένοι με όλες τις περιπτώσεις που βγαίνουν από καιρού εις καιρών στην επιφάνεια. Δηλαδή αυτό που λέτε, ή με το χάπι βιασμού, τη συμμετοχή σε πάρτι, τα κυκλώματα, το οτιδήποτε. Δεν μπορείς να ξέρεις πού θα καταλήξει.
Δεν μπορείς να ξέρεις και νομίζω αυτό, έχει και αυτό τη σημασία του. Δηλαδή, εδώ έχουμε σταθεί στο αν το κορίτσι, αν δώσανε στην κοπέλα αυτήν ένα χάπι, αν της βάλουν κάποια ουσία η οποία θα μπορούσε να της έχει φέρει ζαλάδα ή να την κάνει να μην έχει τον έλεγχο.
Ακριβώς.
Και αυτό το οποίο ανέφερα και εγώ στο κείμενό μου νωρίτερα σήμερα ήταν ακριβώς αυτό, ότι καλώς ή κακώς, είτε μας αρέσει είτε όχι, τα νέα παιδιά μπορεί να κάνουν καταχρήσεις και είναι κομμάτι αυτής της κουλτούρας, αν θέλετε, του πάρτι, mm-hmm. της εξόδου. Mm-hmm. Μπορώ λοιπόν να φανταστώ περιπτώσεις στις οποίες μπορεί ένα κορίτσι ή ένα αγόρι να μην της έχει βάλει κάποιος κάτι στο ποτό της ή του και να χάσει τον έλεγχο ή να μην νιώσει καλά ή να βρεθεί κάποια στιγμή σε μια κακοτοπιά. Δεν μπορώ αυτό μεγαλώνοντας δύο κορίτσια ή μεγαλώνοντας παιδιά να το αποκλείσω. Και το ζήτημα εδώ είναι να δούμε ποιες είναι οι συμπεριφορές από την άλλη πλευρά. Γιατί δηλαδή πρέπει να υπάρχουν παρέες οι οποίες αυτό θα το εκμεταλλεύονται. Θα μου πείτε, θα φανταζόμουν ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο, στον οποίο κανείς δεν κάνει κακό σε κανέναν. Νομίζω ότι έχουμε πολύ χώρο και πολύ πεδίο να αλλάξουμε τις νοοτροπίες μας, έτσι ώστε αυτή η κουλτούρα βιασμού, η οποία αναφέρεται ξανά και ξανά, να μην υπάρχει και να μιλάμε πλέον για εντελώς μεμονωμένα περιστατικά. Υπάρχει κάτι κοινωνικό σε όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή ένα υπόβαθρο, και αυτό ήταν που ανέφερα στην αρχή, το οποίο κάνει αυτές τις συμπεριφορές πιο mainstream, και μπορεί να μην κάνει το βιασμό mainstream, αλλά μπορεί να κάνει άλλα πράγματα που είναι στην πορεία για κάτι τέτοιο πιο αποδεκτά. Το κοινωνικά αποδεκτό είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει για να πάμε παραπέρα.
Και επίσης μου αρέσει που αναφέρεστε στη συστημική αδικία και ανισότητα. Αυτό λέτε τώρα.
Βέβαια.
Βεβαίως, που προσπαθείτε να διερευνήσετε κι εσείς στην υπέροχη πραγματικά εκπομπή την Κυριακή το βράδυ, υπό τον τίτλο «Επικίνδυνες».
Ναι.
Είναι και λίγο έτσι, πώς να το πω, αυτοαναιρούμενος και λίγο σατυρικός. Κάτι είναι αυτός ο τίτλος.
Έχει τέτοια στοιχεία σίγουρα.
Λοιπόν, γιατί καμία γυναίκα δεν είναι επικίνδυνη, δεν θέλει να είναι επικίνδυνη, αλλά μπορεί να γίνει, διότι κάποια στιγμή ως θύμα πρέπει να αντισταθεί. Κάπως πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της και να γίνει επικίνδυνη. Φαντάζομαι ότι έτσι το έχετε σκεφτεί.
Έτσι είναι, και ξέρετε, κάποιες φορές, επειδή μας ρωτάνε συχνά πώς καταλήξαμε σε αυτό το τίτλο για την εκπομπή και πώς νωρίτερα είχε προηγηθεί ο τίτλος αυτό στο βιβλίο «Είμαι επικίνδυνη».
Ναι.
Υπάρχουν δύο αναγνώσεις και νομίζω ισχύουν και οι δύο για μένα τουλάχιστον συγχρόνως. Από τη μία είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι καμία γυναίκα δεν θέλει να είναι επικίνδυνη. Δεν θέλουμε να έχουμε λόγους να είμαστε επικίνδυνες και ούτε θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα επικίνδυνες απέναντι σε οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο. Αλλά συγκεκριμένα απέναντι σε συστημικές ανισότητες, αναρωτιέμαι πώς μπορεί να αλλάξουν αν δεν προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε. Και για να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε, μπορεί να χρειαστεί να γίνουμε πιο επικίνδυνες από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Και πάντα σκέφτομαι κάνω τη σκέψη ότι έχει αξία να δούμε απέναντι σε τι είμαστε επικίνδυνοι. Μία μητέρα που θέλει να προστατεύσει, για παράδειγμα, το παιδί της, μπορεί να γίνει επικίνδυνη και το καταλαβαίνουμε και το δικαιολογούμε. Επομένως, νομίζω ότι ακόμη και αυτός ο τίτλος που έχει αυτό το κλείσιμο ματιού μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
Τώρα, όσο μιλάτε, σκέφτομαι ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή, με αφορμή την υπόθεση αυτής της κοπέλας της 24χρονης, πώς το βλέπετε, δηλαδή, ποια θα είναι η πορεία της, τι τύχη θα έχει? Θεωρείτε ότι θα μπορέσει να δικαιωθεί νομικά και στη συνέχεια να είναι και ένα είδος παραδείγματος για πολλές άλλες κοπέλες που έχουν πάθει το ίδιο ή παρόμοιο πράγμα και δεν το έχουν καταγγείλει?
Κοιτάξτε, εγώ νομικός δεν είμαι, οπότε δεν μπορώ να προδικάσω το τι θα συμβεί. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι όταν άλλα κορίτσια βλέπουν ότι παρά το κόστος, γιατί έχει, όπως είπατε και εσείς πριν, ένα κόστος για να πάει ένας άνθρωπος να καταγγείλει ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν είναι εύκολο, και αυτό το λέω και πολλές φορές σε ανθρώπους που λένε, φοβούνται ότι μπορεί ξαφνικά να έχουμε μια επιδημία καταγγελιών που δεν είναι καθόλου αληθής.
Ναι.
Λοιπόν,
πάμε
δεν
στο άλλο άκρο.
Υπόθεση. Mm-hmm. Δεν πάμε όμως στο άλλο άκρο.
Ναι,
δεν,
ναι.
Δεν, αυτή τη στιγμή εγώ δεν θεωρώ ότι ο κίνδυνος τον οποίο έχουμε ως κοινωνία είναι ότι θα πάμε στο άλλο
Όχι,
άκρο.
Όχι, δεν είναι.
Ο κίνδυνος είναι
ας πιάσουμε το ένα άκρο και θα δούμε αν θα πάμε και στο άλλο.
Ακριβώς. Επομένως, εγώ αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι η υποστήριξη που λαμβάνει ένα άτομο που προχωράει σε μια τεκμηριωμένη καταγγελία και υφίσταται αυτό το κόστος από την κοινωνία μας, και κάποιες φορές εκφράζεται ίσως και με βίαιο ή απότομο τρόπο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά είναι και αυτό μια μετάβαση, καλός ή κακός, από την οποία πρέπει να περάσουμε. Νομίζω ότι αυτή η υποστήριξη ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να είναι διατεθειμένοι να υποστούν το κόστος του να μιλήσουν για δύσκολες καταστάσεις, και ενδεχομένως αυτό να κάνει πολύ λιγότερη, πολύ λιγότερο συχνό φαινόμενο, πολύ πιο σπάνιο φαινόμενο την εκδήλωσή του στην επόμενη φάση. Δεν ξέρω δηλαδή τελικά αν είναι μόνο οι δικαστικές αποφάσεις. Σίγουρα παίζουν ρόλο και σίγουρα.
Αλλά είναι και αυτό που λέγεται, η μεταστροφή της κοινής γνώμης, η
κουλτούρα
απέναντι στο βιασμό. Αυτό λέτε το σύνορα.
Ακριβώς.
Γιατί εμένα πραγματικά, ακόμα και τώρα, μετά από τόσα περιστατικά, με σοκάρει η κουλτούρα του βιασμού. Δηλαδή θεωρώ ότι και ο 27χρονος ή όσοι άλλοι πρόκειται να και εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, αν αποδειχθεί ότι εμπλέκονται, και αυτοί είναι, πώς να το πω, από την άλλη πλευρά, τη σκοτεινή πλευρά. Δηλαδή δεν θα πίστευα ποτέ ότι υπάρχει ακόμα κουλτούρα βιασμού.
Και όμως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια κουλτούρα έμφυλης βίας, σίγουρα, στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μια αίσθηση ιδιοκτησίας, υπάρχει μια αίσθηση δικαιολόγησης ή τουλάχιστον εξήγησης συμπεριφορών που κατά τη γνώμη μου δεν σηκώνουν δικαιολογία. Δεν σηκώνουν καν συζήτηση για δικαιολογία.
Ναι.
Και υπάρχει και μια αντιστροφή του τι πρέπει να αποδείξει ποιος. Δηλαδή, χρειάζεται να περάσουμε γυναίκες που έχουν, άτομα που έχουν βιώσει κάτι τέτοιο από χίλια κύματα για να δεχθούμε ότι μπορεί αυτό που λένε να έχει βάση.
Κυρία Σκυλακάκη, είχα δει μια καταπληκτική ταινία γαλλική, δυστυχώς δεν θυμάμαι τον τίτλο, όπου υπήρχε μια καταγγελία από μαθήτρια σχολείου ότι βιάστηκε από έναν μαθητή. Mm-hmm. Ο μαθητής ήταν γιος της καθηγήτριας.
Ναι.
Τέλος πάντων αρνιότανε, φυσικά καταλαβαίνετε, στα κάγκελα η κοπέλα, δηλαδή στοχοποιήθηκε πλήρως, υπέστη και άλλη κακοποίηση και bullying κλπ. Ο νεαρός δεν το δεχόταν αυτό, ότι ήταν βιασμός. Η μητέρα όμως είχε τις αμφιβολίες της, προσέξτε, και τελικά μέσα από ένα υλικό που βρήκε, απέδειξε η μητέρα ότι ο γιος της ήταν βιαστής.
Η ίδια η μητέρα για το γιο της.
Και τον όθησε, τον παρακίνησε να πάει μόνος του στη δικαιοσύνη και να παραδοθεί. Δηλαδή μια καταπληκτική ταινία που νομίζω ότι είναι όλο αυτό, συμπυκνώνει όλο αυτό που λέμε τώρα. Επιτρέψτε μου λίγο να σας κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί με ενδιαφέρει αυτό που είπατε με το θέμα της μετάβασης. Δηλαδή υπάρχει μια βαρβαρότητα, μια αντιποίηση αρχής από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βγαίνουν και καταγγέλουν και δικάζουν, καλά κάνουν και καταγγέλουν, αλλά δικάζουν και καταδικάζουν, στοχοποιούν ανθρώπους, βγάζουν ονοματεπώνυμα, βγάζουν σενάρια, προσπαθούν να δώσουν, να διαρρεύσουν, να αφήσουν να διαρρεύσουν ειδήσεις που μπορεί να μην ευσταθούν. Όμως είπατε ότι αυτό είναι ένα αναγκαστικό στάδιο, γιατί είναι ένα είδος μετάβασης.
Πολύ φοβάμαι ότι είναι έτσι, δηλαδή, πολύ φοβάμαι. Αυτό είναι μια αισιόδοξη ανάγνωση, υπό ποια έννοια, ότι δεν θα είναι για πάντα έτσι, ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε από την ώρα που και το ελληνικό MeToo άρχισε να έχει πολύ μεγαλύτερη έτσι, επιρροή και απήχηση, βλέπουμε πάρα πολύ θυμό και πάρα πολλές και τον πόνο πολλών ετών να βγαίνει και πολλές φορές αυτό μοιάζει σαν χήμαρος και όντως μπορεί να παρασύρει και καταλαβαίνω απολύτως και κάποιους που λένε ότι εδώ πέρα μπορεί να έχει ανθρωποφαγικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Στο χέρι του καθενός μας είναι να ξέρουμε και λιγάκι πού θα τραβάμε τη γραμμή. Δεν είναι δικαστήριο τα social media, είναι ωστόσο ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με ανισότητες που μένουν στο περιθώριο για δεκαετίες. Επομένως νομίζω ότι από τη μία θα δούμε και στα επόμενα χρόνια είμαι σίγουρη ότι θα συμβεί αυτό ένα πιο αυστηρό πλαίσιο γιατί δεν υπάρχει και το νομικό πλαίσιο αν θέλετε για να περιφρουρεί το τι συμβαίνει στα social media και τι όχι. Είναι δηλαδή αρκετά ανεξέλεγκτο αυτό το πράγμα. Έχει όμως και ένα πολύ πολύ μεγάλο καλό ότι πράγματα τα οποία παραδοσιακά μέσα δεν τολμούσαν να ακουμπήσουν. Και αυτό γίνεται για μια σειρά από λόγους, πέρα από τις αντιλήψεις που μπορεί να είναι προβληματικές, μπορεί να γίνει από φόβο για τις επιπτώσεις που θα έχει κάτι, από μια ιδιαίτερη ας πούμε, διάθεση να είμαστε απόλυτα σίγουροι για αυτό που θα πούμε ως δημοσιογράφοι, που το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω από πού προέρχεται. Λοιπόν, τα social media ίσως δημιουργούν ένα χώρο για να υποθούν κάποια πράγματα. Είναι στο χέρι μας να το σπρώξουμε αυτό προς μια κατεύθυνση επικοδομητική και θετική και να μην υποκύπτουμε έτσι στον πειρασμό της
ανθρωποφαγίας που είπατε.
Ανάλυση μιας ανθρωποφαγικής ή και συκοφαντικής έτσι προσέγγισης.
Μάλιστα.
Είναι όλοι το ίδιο όριμοι στα social media, αυτό το βλέπουμε στην πράξη, αλλά είναι ένα εργαλείο που έχει φέρει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν θα είχε έρθει χωρίς αυτά.
Ναι,
επομένως, δεν είναι εύκολο να τα βάλουμε, στην άκρη και να πούμε
όχι, αυτό που συμβαίνει. Έτσι όπως ήρθε το πράγμα, το έδειξε η ίδια η πραγματικότητα ότι οφείλουμε να μην τα βάλουμε στην άκρη. Αυτό το ρόλο που επιτελούν φαίνεται ότι δεν τον επιτελούν κάποιοι άλλοι και βρήκαν ένα κενό και μπήκαν, που λέμε.
Ακριβώς.
Τώρα το τι και το πώς θα επακολουθήσει, ας το δείξει και λίγο το παρόν ή το μέλλον, η ιστορία. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε αναλυτικά, γιατί ξέρετε, όσο μιλάμε και ήδη μιλάμε αρκετά, σας κρατώ εγώ πολύ, γιατί η μία μετά την άλλη οι παράμετροι βγαίνουν στη συζήτηση και θέλουν την ανάλυσή τους και την ιδιαίτερη προσοχή μας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, κυρία Σκυλακάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μακάρι να μην έχουμε όμως τις αφορμές αυτές.
Σωστό, σωστό. Ας εκλείψουν οι αφορμές σύντομα.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Συνομιλούσαμε, κυρίες και κύριοι, με την Μαριάννα Σκυλακάκη, εκδότρια του οργανισμού New Media Αθηναία και μία εκ των παρουσιαστριών της εκπομπής της ΕΡΤ 2 «Επικίνδυνες». Take your time. Καλησπέρα, Έλενα, μου λέει ο Ανδρέας. Ακούω τη συζήτηση με ενδιαφέρον για την 24χρονη κοπέλα. Αυτό που θα πω είναι ότι αφού έβλεπε το περιβάλλον περίεργο με παρευρισκόμενες κοπελίτσες, θα έπρεπε να φύγει από το πάρτι. Προφανώς οι άνδρες μεγάλης αυτής παρέας να μην την ξεχωρίσουν από τις πεταλουδίτσες και να έκαναν αυτό που έκαναν χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ένα αθώο κορίτσι, αλλά και στις άλλες κοπέλες που εκδίδονταν με τον ίδιο τρόπο φέρθηκαν προφανώς. Βλέπεις, Ανδρέα μου, ακριβώς αυτό λέμε. Δεν ξέρουμε τίποτα στα σίγουρα. Για όλα τα πράγματα το έχουμε θεωρήσει δεδομένο. Και τι πάει να πει αυτό το τελευταίο. Ωστόσο, είσαι μέσα στη συζήτηση και σε ευχαριστώ για το σχόλιο σου.
I'm here for you. Let you.
για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, θα μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Παπά, τον παθολόγο ερευνητή, για το αν, το πόσο είμαστε προετοιμασμένοι και τι πρόκειται να κάνουμε για την επόμενη πανδημία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, πιστέψτε με, γιατί είχαμε κάνει μια προσυνεννόηση. Δεν μπορέσαμε να τον βρούμε στον κατάλληλο χρόνο και έπρεπε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Και έτσι πήγε σήμερα, να πάω στα μηνύματα, για να δούμε, όλα αυτά γιατί δεν σεβάστηκαν την πρώτη απόφαση του δικαστή τους, γι' αυτό δεν έβγαζαν απόφαση για τα δικαστικά έξοδα, μας λέει κάποιος φίλος, δεν το παρακολουθώ. Καλησπέρα και σε εσάς και σε σένα που το τηλέφωνο λήγει σε 5.57 και το υποκοριστικό έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον, σε ευχαριστώ. Στο φίλο που το τηλέφωνο του λήγει σε 9.44, μην εξηφαίνουμε τέτοια σενάρια. Από όσο ξέρω, φυσικά και έχει γίνει το εμβόλιο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο φίλος μας, παρακολουθούσε και παρακολουθεί τους επιστήμονες και τους γιατρούς. Άλλωστε αυτό φαινόταν και θα φαίνεται και από την εκπομπή του. Θα πάει καλά, θα πάει πολύ καλά και θα τον έχουμε πάλι μαζί μας, το Γιώργο. Έλμα, καλησπέρα. Και εγώ τη σκέφτομαι τη γιαγιά. Όλοι τη σκεφτόμαστε τη γιαγιά, που πρέπει να κάνει κουράγιο για το γιο της. Καλησπέρα, Έλμα. Φοβερό το σχολείο σου. Δηλώνει ιδιαίτερη ευαισθησία. The blood moon shines across the veil. Και εννοείται ότι ζητήσαμε την συνένεση και το πράσινο φως, την άδεια από τον κάπτεν για να μιλήσουμε για αυτό που του συνέβη. Επειδή όσοι αγαπάτε το ραδιόφωνο, τον παρακολουθείτε τον Γιώργο Παπαζαχαρίου και στα φανταστικά του ένθετα και στις εκπομπές του παλαιότερα. Είναι ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, της ΕΡΤ, της μεγάλης οικογένειας και γι' αυτό αναφερθήκαμε δημοσίως. Αυτό σε απάντηση και σε προς επίρρωση των συλληπιτηρίων που στέλνει κάποιος και για τον κάπτεν και για το πρώτο πρόγραμμα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ ευαίσθητοι και ευγενείς όλοι. Θα του τα μεταφέρουμε όταν θα μπορεί να τα ακούσει. Καλησπέρα και στον Πέτρο από το Ηράκλειο. Υπάρχουν άνθρωποι, Ελενά μου λέει, που νομίζουν ότι δεν έχουν αυτό που θέλουν. Να κοιτάξουν καλά, πλούσια τα ελέη του Θεού. Καλησπέρα στον Εμμανουήλ επίσης από τα Χανιά, στον Νίκο από τη Σάμο. Και μισό λεπτά, γιατί έρχονται και άλλα μηνύματα. From the stadiums to the small town bars, we'll ride to the house of a thousand guitars. House of a thousand guitars, house of a thousand guitars. Brother and sister, wherever you are, we'll rise together till we fire the spark that'll light up the house of a thousand guitars. Και άλλη μια υπόθεση που παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, ο 46χρονος που χτύπησε με έναν απίστευτο τρόπο έδιρε σε σημείο φοβερού τραυματισμού και βρίσκεται η κοπέλα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο τη σύντροφό του, παραδόθηκε σήμερα στις αρχές. Ισχυριζόμενος ότι εντάξει ρε παιδιά, εγώ έτσι είπα, λίγο τσακωθήκαμε, δεν ήθελα να τη στείλω στο νοσοκομείο. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine that. Αυτό πηγαίνει μαζί και με τον αποχαιρετισμό στον Αλέκο Φασιανό, με τους υπέροχους πίνακές του, με το χρωστήρα του, μας ταξίδευε και μας ταξιδεύει. Αγαπούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που έχουν ένα τέτοιο ταλέντο, που με αυτό μας έχουν πραγματικά κάνει να ονειρευόμαστε. Και επειδή σας βάρυνα πολύ, να φύγω σήμερα με αυτό που ο Άντων Τσέχοφ είχε πει, μεταξύ πολλών άλλων. Ο Άντων Τσέχοφ, που γεννήθηκε μια μέρα σαν κι αυτή, το 1860. Μια γυναίκα μπορεί να γίνει φίλη με έναν άνδρα μόνο σε τρία στάδια. Πρώτον, γνωστή. Δεύτερον, ερωμένη. Και μόνο μετά φίλη. Πολλά πολλά φιλιά από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Μαρία Σπυρόερα και την Έλενα Καραγιάννη.